Mēs runājam par pamatiesību ierobežojumu, jebkuram pamatiesību ierobežojumam ir jābūt izvērtētam. Budžeta arguments nevar būt vienīgais arguments. Ir jābūt skaidrībai, kāpēc šajā gadījumā vēl līdz 2020. Gadam tiek saglabāts pamatiesību ierobežojums. Un Satversmes tiesa atbildi uz šo jautājumu neseņēma. Vienīgais arguments tātad bija budžets, tāpēc šāda nevienlīdzīga attieksme. Un attiecīgi, kā jūs dzirdējāt, tieši šajā aspektā Satversmes tiesa konstatēja, kad ir noticis 91. Panta pārkāpums neatbilstīgi 91. pantam šo pārejas noteikumu tātad konceptā.